Spoštovani poslušalci, danes bomo spregovorili o prihodnosti rudnika Velenje, torej našega največjega rudnika, in v naši družbi lepo pozdravljam tako generalnega direktorja premogovnika dr. Janeza Rošerja kot direktorja premogovnika Velenje Aleša Logarja. Dobar dan obema.
Lep pozdrav, pozdravljeni in en rudarski srečno.
Lep pozdrav.
Najprej za vas, gospod Janez Rošer, vprašanje, kaj je za premogovnik Velenje najbolj ambiciozen scenarij osnutka nacionalne strategije za izstop iz premoga oziroma in kaj je scenarij za prestrukturiranje premogovnih regij?
Seveda, zdaj, če smem začeti, v skupini Premogovnik Velenje smo ponosni, da že preko 146 let pridobivamo premog in smo vsa leta pomemben deležnik pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo. Nesporno je tudi to, da premogovnik razpolaga zadostnimi količinami premoga, bom rekel, v celotnem obdobju obratovanja, ne glede na izbran scenarij. Ne glede na to, katera letnica za prenehanje rabe premoga pa bo sprejeta, se moramo zavedati, da premogovnik Velenje potrebuje vsaj 15 let, da nekako lahko uspešno zapremo, likvidiramo in pa saniramo premogovnik in pa površino nad samim premogovnikom. Seveda tukaj lahko verjamete, da skupaj z lastnikom aktivno iščemo primerne rešitve, ki bodo sprejemljive za vse strani in bodo seveda vključevale socialni dialog ter pravičen prehod v brezoglično družbo. V skupini Holding Slovenske elektrarne smo seveda tudi predlagali, da naj scenarij izstopa temeljijo na okvirnem obdobju izstopa, ki je bil bolj primeren predvsem tudi z vidika izvedbe postopka zapiranja premogovnika, ki se mora začeti že nekaj let pred samim zaprtjem. Vsekakor se ne sme ponoviti izkušnja zasavskih premogovnikov, kot tudi o prehodu družbe v likvidacijo, še ni bil izbran izvajalec monitoringa rudniških površin. Se pravi, vsled tega lahko rečemo, da predlagana letnica 2033 je ambiciozna, in tako za premogovnik, predvsem pa verjamem, da tudi za širšo regijo, ne nazadnje za državo, odpira ogromno vprašanj, ki jih ta trenutek še mogoče ne znamo popolnoma odgovoriti.
Pa je ta letnica, gospod Aleš Logar, za premogovnik Velenje pomembna? Torej, je pomembno, katera letnica je predlagana?
Letnica ni toliko pomembna, kot je pomembno, da so izpolnjeni določeni pogoji. Z optimizacijo procesa skupanja in v korist lokalnih skupnosti mora zakonodajalec in partnerji uskladiti, kateri postopki morajo biti izvedeni do leta, ko bomo lahko govorili o samem zaprtju premogovnika, pri čemer pa bi dodal tudi to, kar je že kolega Roše rekel, da se zapiralna dela upravljajo še vedno potem, ko je že zaprto, še 10 do 15 let. Dokler sebina postopku zapiranja ni dorečena, je govoriti zgolj o letnici zapiranja zelo neodgovorno, ne samo do zaposlenih v skupini premogovnik Velenje, pač pa tudi do širše javnosti. Verjamemo, da bo na podlagi javne razprave, ki je trenutno v teku, o zapiranju premogovnika in na podlagi strokovnih argumentov sprejeta odločitev, ki bo za Slovenijo optimalna, tako z vidika zelenega prihoda, kot tudi z vidika zanesljive oskrbe z električno energijo. Tu bi še dodal, da je potrebno se zavedati, da trenutno potekajo pogovori in so izpostavljene samo neke ekološke predispozicije, da je potrebno številno več komponent še ugraditi kot socialno, gospodarsko in pa seveda tehnično gledano.
Kateri pa so tisti ključni pogoji, dr. Janez Rošer, ki morajo biti izpolnjeni? Torej, gospod Aleš Logar je rekel, bolj kot letnica so pomembni ti pogoji. Kateri so?
Zdaj seveda, pravičen prehod si prizadeva za pravičen in vključujoč prehod na podnebno neutralnost. Ključno pa je seveda z minimalnim vplivom, bom rekel, na zaposlene in pa seveda lokalne skupnosti v teh prizadetih regijah. Kot že omenjeno, scenariji za Savinjsko-Šaleško regijo so bili zgrajeni okoli treh predlaganih letnic izstopa iz premoga, se pravi poleg letnice 2033, še 2038 in pa 2042, ki so pa bile opredeljene na podlagi kombinacije ekonomskih, socialnih, okoljskih in pa seveda energetskih kazalnikov. Zdaj, če govorimo o štirih sklopih kazalnikov v argumentaciji tega predvidenega scenarija, se vedno znova bolj ali manj podarja samo eden oziroma dva, se pravi poleg finančne nevzdržnosti termoelektrarne Šoštanj, posledično premogovnika Velenje, tudi že omenjeni okoljski. Zdaj, strategija se torej pač osredotoča v veliki meri predvsem na podnebne vplive. Menimo pa, da bi se da bi bilo potrebno tudi uravnoteženo se osredotočati na vse omenjene stebre. Scenariji govorijo, bom rekel, samo o okoljskem vplivu, ki v največji meri zajema emisije CO2, ki pa so globalno in pa seveda več sektorski problem. Zdaj, izbira in ocena scenarijev ni ustrezno upoštevala že zapisanega. Se pravi, na poti do zelene ekonomije naslavlja uravnoteženi prehod vseh štirih ključnih področij, torej energetike, okolja, človeških virov in pa gospodarstva. Področja poleg okolja so v študiji praktično zelo malo upoštevana, še posebej vidik vpliva na narodno gospodarstvo. Seveda, zdaj z najbolj ambicioznim scenarijem bo zapiranje premogovništva imelo tudi največji vpliv na socialni del, saj bo težko zagotoviti delovna mesta v tako hitrem času. Ključno je seveda, da pripravimo neke terminske plane z ključnimi mejniki, potrebno se dogovoriti, kdo je odgovoren za te mejnike in tudi to, kaj storiti, če ti mejniki ne bodo doseženi. Ob tem predlagamo seveda oblikovanje posebnega delovnega telesa, ki bo bdel nad celotnim procesom prestrukturiranja, nad realizacijo zastavljenih ciljev in implementacije ukrepov. Ključno je, da je to v strategiji določeno že danes.
Neba. S tabo sem prišla na vrh sveta. Tebi vedno najdem žarek upanja. Ljubim to, kar sva mi dva. Cel svet nama nič ne more. Premagava vsak vihar. Naj bo ljub premaga vse. Bogata sva vse, dokler sva zaljubljen par. Je poprekrilo vse poti. Če jesen naju jame, stara krhla vsa, vseeno je še vedno sva mi dva. Cel svet nama nič ne more. Premagava vsak vihar. Preskočiva vse odvire. S tome narediva dan. Mi dva nisva stvar izbire. Mi dva sva usode plan. Cel svet nama nič ne more. Bogata sva vse, dokler sva zaljubljen par. Bogata sva vse, dokler sva zaljubljen par.
Spremljate, spoštovani poslušalci, pogovor z generalnim direktorjem in direktorjem premogovnika Velenje. Z nami sta dr. Janez Rošer in Aleš Logar. Kateri vir električne energije pa je, gospod Aleš Logar, po zaprtju premogovnika po vašem mnenju najbolj sprejemljiv?
Vete, tu je možno več, več opcij. Zagotovo pa z najbolj ambicioznim scenarijem, kot smo nekako že prišli do tega, bi ne bilo samo prehitro nadomeščanje delovnih mest premogovnika in termoelektrane Šoštanj, pač pa menimo, da bo bistveno večja težava pri nadomeščanju energije, ki jo trenutno daje termoelektrana Šoštanj v samo energetiko. Govorimo o bloku, ki pomeni eno tretjino vseh pridobljenih energije za potrebo elektrike. In tu je še kako pomembno, da se to dejstvo pomembno vkomponira v sam kontekst. Sam bi menil, da je zelo pomembno, da ne govorimo samo o projektih, kot so hidroelektrarne na spodnji in srednji Savi, da ne govorimo samo o projektih, kot so nadomeščanje z neko sončno energijo. V tako kratkem obravnavanem obdobju, če govorimo o najbolj ambicioznem scenariju, pa praktično nemogoče, da bi mi 600 megavatov nazivne moči, ki jih nekako predstavlja termoelektrana Šoštanj, tako rekoč čez noč nadomestili z nekimi sončnimi elektrarnami. Pa če se malo dotaknem tega vašega vprašanja, pa grem malo izven nekih okvirjev, bi rekel, da je moje osebno mnenje, da bi bilo najbolj pomembno vleči termoelektrano Šoštanj in premogovnik vsaj tako dolgo, dokler da ne bomo zgradili NEK 2.
Kakšen pa je, dr. Janez Rošer, načrt glede zaprtja premogovnika? Kateri so pravzaprav možni scenariji zaprtja?
Zdaj seveda, Savinjsko-Šaleška regija v ta tranzicijski proces opuščanja premoga šele vstopa. Na drugi strani pa se tudi pričakuje, da bo v 10 letih postorjeno vse, kar je nekako v Zasavju bilo postorjenega v 20 letih. Seveda tudi tam ni šlo brez težav. Določeni vidiki tranzicije so tudi tam lahko bolj primer slabe prakse kot pač uspešnega primera. Zdaj pri tem je treba opozoriti tudi na dejstvo, da je premogovnik Velenje, predvsem z vidika obsega podzemnih jamskih prostorov, bistveno večji od rudnika Trbovlje-Hrastnik. Lahko se nekako plastično izrazimo, da gre za eno izmed največjih gradbišč v državi že mnogo, mnogo let. Moramo se zavedati, da je aktivnih, se pravi odprtih jamskih prostorov, cirka 51 km, ki jih je seveda potrebno vzdrževati, na drugi strani nekje 6 km novih objektov v podzemlju, na novo izdelanih, določen obseg ali pa v nekje v podobnem obsegu pa likvidiran. Kar posledično vse skupaj pomeni zelo zahtevne procese likvidacije in pa tudi sanacije, tako z vedika potrebnega časa, kot seveda tudi potrebnih sredstev. Seveda zdaj v premogovniku Velenje imamo izdelanih več scenarijev zaključka obratovanja, med drugim nekako, bom rekel, tehnično, z tehničnega vidika, časovno in tudi finančno in mogoče optimalna letnica nekje v obdobju med 38 in pa 2042. Vsekakor bo letnica stvar politične odločitve. Mi verjamemo, da bodo upoštevani tudi tehnični, gospodarski in pa seveda predvsem tudi socialni aspekti.
Bil sem deček z ulice, večkrat lačen kakor si. Brez igrač, brez mame rasel sem, vendar nisem so spoznal. V šolo sem zahajal rad, a še prav uvok in plak. Spoznaval sem, da svet se ne konča ulice. Rači bil mi lepši jutri, kakor moji dobri. našel prostor svoj dom na koncu ulice. Bio sam dječak z ulice, ki raznaša časopis i življenje sam otkrivao. Stiske sinčna preplati, leta minejo moče. Zdrav najželi mam dekle, se stava se včasih pod večer na koncu ulice.
Gospod Aleš Logar, direktor premogovnika Velenje, malce ste že nakazali svoj pogled, ampak kako ocenjujete pomen zaprtja premogovnika Velenje za zagotavljanje stabilne oskrbe z električno energijo v Sloveniji?
Ja, tako govorimo nekako o premogovniku, je zelo dobro, da govorimo tudi o termoelektrarni Šoštanj. Tako recimo v tej strategiji ni nikjer izpostavljeno, kaj zapiranje premogovnika in termoelektrarne Šoštanj pomeni z vidika nacionalne energetike. Izpolnjevanje zavez po NIPN ter dejstva, da lahko po letu 43, to je zelo pomembno, ostanemo brez več kot 60% lastne proizvodne električne energije. Tukaj seveda govorimo tako o termoelektrarni Šoštanj kot nuklearni Krško. Malo verjetno je, da bo možno izvesti prestrukturiranje v tako kratkem času in obenem nadomestiti manj kot teh 30-50% proizvedene električne energije v Sloveniji. Ker se študija nekako ne ukvarja s prihodnim energetskim miksom, je tukaj težko oziroma nekorektno ocenjevati vplive, tudi seveda razno raznega uvoza električne energije z Balkana, iz termoelektrarn, ali pa da bi na neke nadomestne termoelektrarne na plin, še vedno je tukaj prisoten CO2 in tako naprej. V Velenju razpade posledično, bo več kurjene lesa v domačih koriščih. Predvsem je treba podariti, da je proizvodna premoga v Sloveniji iz globalnega vidika izredno nizka. Nekatere države EU pa še vedno uvažajo količine premoga, ki so bistveno više od proizvodne premoga v Sloveniji. Ne vem, samo za primer, vsi se radi gledamo v Avstrijo, pa na koncu toliko kot mi premoga tu izkopljamo ga Avstrija na drugi strani, uvozi pa imamo vsi za zelo zeleno. Tako da, to je seveda bistveno pomembno, da ko govorimo o teh številkah, ko govorimo o vseh teh scenarijah, da ne pozabimo na tisto, kar je tehnično, kar je ekonomsko in kar je socialno. Ne moremo ga govoriti samo o zelenem. Namreč tukaj je tudi pomembno povedati dejstvo, da je Evropa pomeni samo 10% premoga napram celotnem svetu, da je bistvo, če gledamo na celotno zemljo, na celotni svet, tudi to, da se 90% teh termoelektrarnih in premogovno aktivnih dejavnosti izvaja v izven Evropske unije, v državah, kot so Kitajska, Indija, Avstralija, Amerika. In to so pomembni podatki, seveda se pa tudi na drugi strani pomembno zavedati, da smo del Evropske unije in da smo Evropske uniji dali določene obljube. Te obljube pa tudi lahko grejo do leta 2050, saj na vse zadnje je samo letnica 2050 tista, ki nas z pariškim sporazumom o prihodu v brezoglično družbo zavezuje.
Kako pa bo letnica zaprtja premogovnika Velenje, dr. Janez Rošer, vplivala na sanacijo pridobivalnega območja?
Ja, vodoma želim izpostaviti, da je premogovnik Velenje seja ves čas obratovanja skrbel za sanacijo degradiranih površin brez evra proračunskega denarja, se pravi zgolj z lastnimi sredstvi. Zato menim, da si dejstvo, kolikšen davek smo na račun pridobivanja premoga v preteklosti v Šaleški dolini že plačali, se pravi tako lokalna skupnost kot prebivalci zaradi onesnaženega okolja, zaslužimo pravičen in pa pošteno izveden prehod, ki bo seveda vključeval kakovostno prostorsko in pa okoljsko sanacijo razvrednotenih območij, ter seveda tudi celovito gospodarsko prestrukturiranje regije. Seveda tako premogovnik Velenje kot termoelektrarna Šoštanj sta že izvedla temeljito ekološko sanacijo v preteklem obdobju. Njun vpliv na okolje se je bistveno zmanjšal, Šaleška dolina pa velja predvsem zaradi daljinskega ogrevanja, ki ga zagotavlja TEŠ za eno od območij z najčistejšim zrakom v Sloveniji. Seveda celostna presoja vplivov na okolje mora zato upoštevati trenutno stanje zraka, tal in voda v Šaleški dolini, ki so ravno zaradi enega ekološko najnaprednejših termoblokov po kakovosti trenutno v Sloveniji v samem vrhu. Upoštevati bi bilo potrebno ne samo CO2 izpuste, temveč tudi vse ostale komponente, kot so naprimer PM20 in PM10 delci. Se pravi, ravno po zaslugi energetike in ker ni veliko lokalnih kurišč v dolini, tudi ni prekomernega onesnaževanja. Zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje mora zajeti seveda tudi te vidike, če bi za sanacijo poskrbela država, kot je to bilo primer drugje, bi tudi cena pridobivanja premoga bila nižja. Verjamem, da predvsem prebivalci in lokalna skupnost se zaveda in verjame premogovniku Velenje, da če je do sedaj primerno postopala pri vseh sanacijah, pri vseh ukrepih, ki so bistveno zmanjšali same vplive na okolje, da bo tako tudi v bodoče. Seveda pa tukaj mi računamo na določena sredstva strani države in ne zgolj na lastna.
Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love all that we got? Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change.
Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round.
Oh, oh,
what a waste, another day, another good one dying.
But I know that the world will change the day we know we're all the same. Why can't we just get along? If loving one another's wrong, then how are we supposed to get close to each other? We gotta make that change, yeah.
To deny somebody of a chance to be their selves.
What a waste it would be if we heard from nothing. But I know that the world can change the day we know we're all the same.
Why can't we just
why can't get along? We just get along?
Why can't we just
if get along?
Just
how are we supposed to get
make that change, yeah, that change, yeah.
Spoštovani poslušalci, z nami sta generalni direktor premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in direktor premogovnika Aleš Logar. Še zadnji dve vprašanji, kot sta nakazala, ne gre samo za ekološko vprašanje, ampak tudi socialno. Kaj torej, gospod Aleš Logar, pomeni dogajanje z vidika zaposlovanja in upokojevanja v premogovniku Velenje? Pa še morda pod vprašanje, kolikšno je predvideno število zaposlenih pri različnih scenarijih zaprtja premogovnika?
Ja, lejte, mi smo že nakazali, da te letnice, ki so nekako zdaj v obtoku, ne podpirajo oziroma nimajo ugrajenih teh komponent, ki jih nekako mi v našem predlogu, ki smo ga že podali na ministrstvo, vključujemo. Tako bi za najbolj ambicioznim scenarijem, ki je prišlo v okolje, smo izpostavili, da bi bilo izjemno zahtevno in izredno noro nekako prehitro nadomeščanje delovnih mest v premogovniku in termoelektrarni Šoštanj. Tako bi v 10 letih zelo težko ustvarili delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Podatki kažejo, da je bilo v letu 2020 približno 20% delovnih mest v ožjem vplivnem območju neposredno odvisni od premogovništva. Obenem ti podatki ne vključuje števila multiplikativnih učinkov, ki dodatno povečujejo posredno odvisnost lokalnega gospodarstva od premogovniške industrije. Če odgovorim na vaše vprašanje, nekako takole, govorimo o 3000 do 4000 delovnih mestih povezani s premogovništva. Če pa upoštevamo še družinske člane, jasno, da nekako govorimo o več kot 10000 ljudi v regiji. Zato je za nas še kako pomembno, da smo, ko smo pošiljali naše scenarije na ministrstvo, ukomponirali tudi ta socialni vidik in ta pravičen prihod, o katerem zelo radi govorijo v ločenih krogih, ampak z dokumentom, ki smo ga nekako prijeli v roke, je težko govoriti o nekakšnem pravičnem prehodu. Zato še enkrat podarjam, imamo scenarije in smo jih podali na ministrstvo, zelo tehnično gledano in zelo dovršeno. Zato se nadejam, da bomo v naslednjih korakih uspeli prepričati vse odločevalce, da nam bodo sledili in nekako poslušali tehnično in strokovno mnenje.
Kako pa bo, dr. Janez Rošer, zapiranje premogovnika Velenje vplivalo na gospodarsko podobo regije oziroma, če pogledamo malce v prihodnost, v katere dejavnosti se bo predvidoma preusmeril premogovnik po prenehanju odkopavanja premoga?
Ja, premogovnik Velenje je vseh 146 letih delovanja seveda tesno povezan z lokalno skupnostjo. Prav to sodelovanje pa je še posebej v tem prehodnem obdobju v brezogljično družbo ključnega pomena, bom rekel, za nadaljni razvoj tako premogovnika Velenje kot gospodarstva, kot seveda tudi širše regije. Šaleška dolina je pomembna energetska lokacija, kjer je veliko tehnološkega znanja in pa tudi veliko delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, kar je vsekakor velik potencial za nove projekte in pa nove izzive. Intenzivno delamo na razvoju in iskanju novih tehnologij, ki bodo omogočale na eni strani ohranitev energetske lokacije in strokovnega znanja, na drugi strani pa seveda vidimo potencijale tudi na drugih sektorjih, se pravi, imamo ogromno znanj in izkušenj pri vzdrževanju in v manjši meri tudi pri izdelavi težke rudniške ali rudarske mehanizacije, seveda tukaj področje te težke strojne in pa elektro industrije vsekakor predstavlja določen potencial. Seveda že dan danes imamo v sklopu hčerinskih podjetij nekaj znanja tudi v lesni predovalni industriji. Tukaj seveda so potencijali tudi, bom rekel, združevanja lesne predovalne industrije in pa energetike. Vemo, lesna biomasa vsekakor dan danes predstavlja neko alternativo premogu in vsi ti projekti na nek način vsekakor kažejo na potencial v skupini. Seveda zdaj Šaleška dolina je v Sloveniji v preteklosti ogromno dala, zdaj ne nazadnje zanesljivo preskrbo z električno energijo. Ljudje, bom rekel, v zadnjih 10 letih, pa v zadnjih 30 letih praktično ne poznamo več električnih mrkov, kar pa ni samoumevno. Vse okolikor bomo zdaj ostali brez tretjine doma prodajene elektrike, in bomo to uvažali. Seveda tukaj ne smemo pozabiti, da čez nekaj let tudi poteče obratovalno dovoljenje za jedrsko elektrarno Krško, kar pomeni, da tudi v primeru nepodaljšanja, to pomeni, da še dodatno smo izpostavljeni uvozu elektrike in seveda je posledica tega precej višja cena, vsekakor pa to ni dobra popotnica za gospodarstvo. Verjamem, da se zavedamo, da električna energija mora biti na voljo po ugodnih cenah.
Hvala lepa obema, toliko o prihodnosti premogovnika Velenje strani generalnega direktorja premogovnika dr. Janeza Rošerja in direktorja premogovnika Velenje Aleša Logarja. Hvala lepa obema za pogovor.
Hvala in srečno.